Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Nu știu dacă vă așteptați să mai vorbim despre David, important este că trecem mai departe, pentru că pastorul Traian Aldea vrea să pună accentul pe personaje și face adevărate portrete ale unor oameni cu totul și cu totul speciali. După ce am vorbit atât de mult despre David, spre cine ne îndreptăm, domnule pastor?
Spre următorul.
Solomon. Despre Solomon am avea foarte multe de vorbit, dar important de remarcat la Solomon, dincolo de toată bogăția, de toată puterea, este dorința lui de a fi înțelept. În ce context și cum și-a manifestat el această cerere?
În primul rând, a sublinia educația pe care a avut-o. Sunt convins că Solomon, spre o deosebire de ceilalți copii care a avut din căsătoriile mai de început a vieții și pe care i-a cam pierdut din mână, Solomon este un copil care l-are așa spre maturitate, după incidentul cu Batșeba, pentru că el este copilul lui Batșeba. Atunci Solomon a fost în centrul atenției tatălui, le-a oferit o educație specială punându-l în grija profeților care avea Natan și Gad, în special Natan, care s-a ocupat de acest copil.
În primul rând a fost rodul dragostei. A fost foarte aproape de sufletul lui și dându-și seama ce greșeli a făcut cu ceilalți copii, pe acesta l-a ținut aproape și a oferit tot ceea ce poate specialiștii de astăzi ar considera că trebuie oferit unui copil. Atenție, un învățământ de primă calitate, dragoste necondiționată.
Asta este foarte bine. În al doilea rând, când Solomon ajunge rege și își manifestă încrederea lui deosebită în Dumnezeu prin jertfele care le-a adus, Dumnezeu îi face o favoare. În mod public, eu cred că acest lucru se întâmplă în dreptul fiecăruia dintre noi, dar nu suntem conștienți de acest moment. Însă la Solomon a fost un lucru foarte bine remarcat. Dumnezeu îi se arată în vis și spune: tinere, spune-mi ce dorești și aceea îți dau.
Ce vrei să-ți dau? Este extraordinar să te trezești cu asemenea întrebare.
Da. Foarte mulți dintre noi ne dorim anumite lucruri. Și în situația aceasta n-am stat foarte mult pe gânduri, am spune: vreau cu tare, vreau casă, vreau mașină. Alții sunt atât de uimiți și de surprinși de întrebare că nu știu ce să întrebe.
Nu mă așteptam să.
Și stau pe gânduri. Solomon este omul care nu stă pe gânduri, știe exact ce își dorește și îi spune lui Dumnezeu. Vreau să citesc Întâia Împărați, capitolul 3, versetul 9. Deci, dă robului tău o inimă care înțelege, ca să judece pe poporul tău, ca să deosebească între bine și rău, pentru că cine poate judeca pe acest numeros popor al tău?
Să ne oprim puțin. De ce credeți că a cerut așa ceva Solomon? Probabil, avea tot ceea ce și-ar fi putut dori. Și pus în situația de a conduce, s-a văzut descumpănit, s-a văzut ca o frunză în bătaia vântului. Și atunci s-a îndreptat spre Dumnezeu cerând putere și discernământ pentru a ști ce să facă.
Acum când privesc istoria împărățiilor acestei lumi, observăm că există întotdeauna o parte așa plăcută, să zic, plăcută în ghilimele, că iar realitatea nu e atât de plăcută, aceea cuceririlor. Când conducătorul, viteazul, împăratul, indiferent cine este el, merge din victorie în victorie, teritoriu după teritoriu, se adaugă și este mereu, mereu victorios. Această linie ascendentă menține și întărește imperiul respectiv. Momentul în care cuceririle se termină, Istoricii au constatat că Imperiul intră într-o criză. Dacă nu mai sunt noi cuceriri, încep să aibă probleme. De ce? Pentru că faza a doua este faza
consolidării,
de consolidare, da, da, și faza de maturizare, care este mult mai dificilă decât faza de cucerire. Ei, David este omul care a cucerit și a eliberat toate provinciile lui Israel, nu mai era niciun sat care să fie la un alt popor, iar popoarele care erau în jur au fost bătute, umilite și multe din ele au devenit vasalii evreilor. Așa că Solomon nu mai avea probleme de gen militar. În mare parte, aceste probleme erau rezolvate. Solomon avea probleme de administrație, de organizare, de bună înțelegere și să ofere ceva oamenilor.
Stabilitate.
Să ofere ceva activ, pentru că dacă oamenii nu au ceva important, ceva activ, îți fac probleme. De exemplu, când s-a făcut reconstrucția Ierusalimului, s-a lucrat zeci de ani și la această lucrare era, hai să zicem, o firmă, să o numim firmă, care avea în jur de 10.000 de muncitori. Acei 10.000 de muncitori aveau 10.000 de familii. Deci erau cel puțin 50.000 de oameni, nu? 50.000 de oameni era aproape populația Ierusalimului de atunci. Deci, iată, aproape toată populația implicată în reconstrucția orașului. Și împăratul spune, am terminat, vă concediem. Dar nu-i simplu să concediezi aproape toată forța de muncă dintr-un oraș.
Populația activă.
Și oamenii au sărit în sus. Nu se poate, trebuie să ne dai ceva de lucru. Noi cu ce trăim? Atunci, ultima acțiune, ce bine, hai să mai găsim ceva. Hai să pavăm toate străzile orașului, să le facem frumoase. Și am mai găsit încă un an, doi de lucru. Dar trece și asta și apoi, scandal, răscoală, război, stricăm totul și o luăm de la capăt. Că asta e lumea noastră. Vedeți? De ce? Pentru că nu avem capacitatea să ne organizăm într-un mod pașnic. Fără cuceriri, fără lupte, fără conflicte, ci să ne folosim energia într-un mod constructiv, pașnic, fără aceste aspecte de ordin așa militar. Solomon era conștient de aceasta. Deci un om extraordinar, care și-a dat seama că are o forță teribilă în spatele său, un popor foarte mare, are o armată destul de mare, care a fost folosită în războaiele de până acum, ce să face el cu acești oameni? Unde îi folosește? Unde îi pune? Cu ce îi întreține? Le trebuie bani. Și atunci Solomon spune, Doamne, dă-mi înțelepciune să știu cum să conduc acest popor. Lucru care i-a plăcut atât de mult lui Dumnezeu. Și i-a spus, bine, Solomon, am să-ți dau
înțelepciune cum n-a avut nimeni.
Am să dau și mai mult decât atât. Ei, asta este fapta extraordinară. Și apoi vreau să merg mai departe. Și aș citi mai întâi câteva versete din Proverbe ca să subliniem cu toți, să vedeți și dumneavoastră care este cuvântul cheie. Proverbe 1, versetul 1 și 2. Proverbele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, pentru cunoașterea înțelepciunii. Deci care este scopul proverbelor? Cunoaștere. Versetul 7. Temerea de Domnul este începutul cunoștinței. Interesant. Interesant. Și aici. Mergem în capitolul 2, versetul 4. Dacă o vei căuta ca pe argintul și o vei cerceta ca pe comorile ascunse, atunci vei pricepe temerea de Domnul și vei găsi
cunoștința lui Dumnezeu.
Cunoștință. Din nou cunoștință. Observați dumneavoastră. Peste tot, elementul prim este cunoaștere. Vreau să cunosc.
Da, dar nu orice cunoaștere, domnule pastor. Cunoașterea lui Dumnezeu, cunoștința de Dumnezeu, că așa cunoaștere poate avea oricine.
Uite, mie îmi place că spune treaba asta, dar vreau să mai completez ceva. Solomon își dorea orice fel de cunoștință. Deci, cunoașterea este un proces intelectual al minții umane. Și dacă noi studiem natura din jurul nostru, îl găsim pe Dumnezeu în natură, Creatorul, așa cum l-a găsit Tatăl Său și l-a cântat în psalmi. Dacă studiem ființele umane, societatea, și atunci intrăm în sociologie, în psihologie, înțelegem omul, antroposul, cu comportamentul lui, cu frământările lui, cu gândurile lui și descoperim niște legi foarte profunde ale ființei umane.
Dumneavoastră,
așa mai departe.
Dumneavoastră spuneți că Solomon era conștient de faptul că cunoașterea în orice direcție îl va releva tot pe Dumnezeu?
Haideți să vă citim, pentru că nu vreau să afirm de la mine, ci vreau să documentez. Și vom citi în 1 Împărați, capitolul 4, de la versetul 30 în continuare. Și înțelepciunea lui Solomon a întrecut înțelepciunea tuturor fiilor răsăritului și toată înțelepciunea Egiptului și era mai înțelept decât toți oamenii, decât Etan, Ezrahitul, decât Heman și Calcol și Darda, fiii lui Mahol. Și numele lui era vestit între toate națiunile, de jur împrejur. Mă opresc până aici. De foarte multe ori întâlnesc diferiți oameni, ce da, domne, da, zice, indienii cu înțelepciunea lor, egiptenii cu înțelepciunea lor. De acord, îi respect, dar dacă luăm în mod absolut real produsul lor și produsul celorlalți, înțelepciunea evreilor a depășit pe toți. Ce au produs egiptenii ca operă de vârf a creației lor de 3000 de ani de civilizație egipteană? Păi, cartea numărul 1 a lor se numește Cartea Morților. Doriți să vă fac cadou? Aceasta este.
Da, o filozofie a morții.
Asta este cartea lor de bază.
Da.
Cartea morților, care cuprinde incantații, cuprinde formule magice.
Vom spune că asta îi interesau și credința lor în o altă viață după moarte era dezvoltată și era regăsită în ceea ce cunoșteau,
da,
și ceea ce dezvoltau.
Asta e înțelepciunea egiptenilor.
Da.
Specialiști în problemele morții.
Da.
Babilonienii, specialiști în ghicitorie, vrăjitorie, astrologie, zodiac, etc., etc. Lucruri care până astăzi devin interesante pentru oameni. Bun. Ce au produs evreii? Biblia. Păi, spuneți-mi dumneavoastră.
O cunoaștere a vieții.
Care este cea mai importantă din toate? Vedeți? Vedeți? Atunci când aud vorbindu-se că scriitorii Bibliei au copiat de la popoarele din jur. Ce au copiat? Când n-au copiat nici Cartea Morților, n-au copiat nici cărțile
Tainele
de astrologie,
da.
N-au copiat nimic. Au produs ceva nou. Ce au produs ceva nou? Hai să citim mai departe. Uite ce spune aici. A rostit 3000 de proverbe și cântările lui au fost 1005. A vorbit despre copaci, de la cedrul care este în Liban până la isopul care răsare din zid. A vorbit despre animale și despre păsări și despre târătoare și despre pești. Și de la toate popoarele veneau să audă înțelepciunea lui Solomon, de la toți împărații pământului care auziseră de înțelepciunea lui. Aici ce observăm? Un om care se ocupă de științele naturii. L-am putea numi atât un zoolog, cât și un botanist, deci zoolog și
un
botanist.
Un om de știință, am spune.
Cum a putut să vorbească despre aceste lucruri? Păi nu putea vorbi dacă nu studia. Deci sunt anumite documente pe care deja le putem cerceta, că în Valea Chedronului Solomon și-a amenajat o grădină botanică. Există până astăzi încă săpat acolo în coasta muntelui, canalul Siloamului se numește, care ducea apa de la izvorul Gihon și din acest canal apoi erau păriașe micuțe care udau grădina botanică a lui Solomon. Iar în această grădină botanică, Solomon creștea toate aceste plante și acești copaci despre care a vorbit. Pentru că ce trebuia să spună? Cum se înmulțește această plantă, când să pui sămânța, cum să o uzi, cum să o îngrijești, nu? Toate datele despre fiecare plantă. Și dacă spune că a vorbit despre plante, despre de la cedru la isop, deci cel mai important copac și cea mai mică plantă, deci tot ce era acolo, el avea în grădina botanică, le știa numele, le știa perioada de germinație, le știa calitățile.
Era tot, un tot. Îndrăgostit de creația lui Dumnezeu.
Deci vă dați seama că el trebuia să facă cercetare. Cred că dacă ar fi trăit astăzi, ar fi luat un premiu Nobel pentru ce a făcut el acolo. Apoi spune, a vorbit despre animale și vorbește exact de cele patru categorii de animale care există în sistemul nostru de astăzi, nu? Deci avem reptilele, avem păsările, avem animalele domestice și animalele sălbatice, adică ierbivorele și carnivorele și păsările și peștii. Toate categoriile. Iarăși trebuia să aibă acvarii, trebuia să aibă cuști unde aveau aceste animale și le studia. Când se înmulțesc, câți pui face asta, câți pui face cealaltă, de câte ori pe an naște animalul acesta sau celălalt, el le știa?
Eu mă mai gândesc la ceva, nu numai că el le știa, dar gândiți-vă ce școli, ce universități, în ghilimele, a creat, pentru că nu putea de unul singur să facă toate aceste lucruri. Avea oameni care se ocupau împreună cu el de aceste minuni.
Păi de unde? N-am vorbit noi că Samuel a fost întemeitorul școlilor profeților.
Da.
Tatăl său, David, a fost unul care a beneficiat
și a preluat,
direct sau indirect de la școlile profeților.
Cred că le-a și dezvoltat.
Categoric.
Pentru că acum la
Solomon va face ceva mai mult. Va face universitatea. Eu am numit-o Universitatea Populară din Ierusalim.
Universitatea Cunoașterii.
De ce am numit-o Universitate Populară? Pentru că puteau veni oricine și dacă nu avea diplomă de liceu sau de cutare, oameni din toate popoarele că veneau. Spuneai din toate popoarele. Și avem un exemplu concret, împărăteasa din Seba, care a venit să asculte înțelepciunea lui Solomon. Atunci acești oameni care veneau din diferite limbi, de diferite nivele de cunoștință, fiind acceptați absolut toți, deci era o universitate populară, cum a făcut și Nicolae Iorga, Universitatea Populară de la Vălen de Munte și toată vara ținea conferințe minunate pentru oricine venea. Era frumos. Și la această Universitate Populară din Ierusalim, cu siguranță că i-a amenajat un spațiu, a avut așa ceva, veneau din toate părțile străinii să îl asculte pe Solomon. Nu întâmplător, Solomon n-are niciun război. Nu vine nimeni la el să se lupte. Păi cum să vină? Că egiptenii, care erau totuși o putere la vremea aceea, veneau la universitate să asculte.
Toți erau ocupați cu știința.
Ceilalți din jur, moabiții, edomiții, tirienii, negustorii din Tir. Păi, am auzit ceva formidabil. Hai să-l ascultăm pe Solomon. Atunci, relația aceasta culturală este cea mai puternică.
A fost care, superioară
care
tuturor
pune
celor.
Capăt conflictelor. Da. Păi nu o să mă duc să mă lupt cu profesorul meu. În fața profesorului meu îmi ridic pălăria și îl respect.
Mă duc să-l ascult, să învăț de la
ascult.
El.
Da? Vedeți dumneavoastră de ce și numele Solomon, iubitul Domnului, iubitul, îndrăgitul, vine ca să întărească această lucrare pe care el a făcut-o. Îmi place extraordinar de mult și regret că puțin oameni se ocupă cu treaba aceasta. Dar îmi pare bine că mulți dintre oamenii puternici, în general vorbesc de regi, s-au gândit să creeze o fundație culturală și să ofere premii sau burse, mai bine zis, pentru tinerii capabili ca să poată merge și să își continue studiile. Oamenii foarte bogați. Unul din cel mai bogat, Bill Gates, a oferit cele mai multe burse pentru copii și pentru cercetare. Ce frumos este lucrul
acesta. Și-a dat seama de superioritatea cunoașterii. Doar cunoașterea te poate duce mai departe. Să vezi de deasupra, să ai o imagine de ansamblu.
Am această bucurie că dacă am putut să strâng ceva, am dat la copiii cei mai buni. Și am susținut și am dus pe unde am putut merge și eu să vadă, să-i stimulez ca să poată să îndrăgească studiul, cercetarea, să crească cât mai mult în cunoaștere. Pentru că primul punct al înțelepciunii, așa cum am văzut în cartea lui Solomon, este cunoașterea. Acum aș mai face în câteva minute o comparație între școala lui Solomon și școala filosofilor greci. Trebuie să ne oprim și să recunoaștem și să admirăm cultura greacă.
Foarte interesant. Erau față în față cele două forme de învățământ?
Le punem noi față în față.
Le punem noi față în față, să vedem care este mai bună.
Nu, a existat rivalitate și a existat probleme mari, dar școala greacă vine mult mai târziu.
Ca timp.
Mult mai târziu, sigur că da. Pentru că primii filozofi atomiști apar în secolul 6, 500 și ceva, când evreii și-au terminat de scris Biblia. Deci când ei deja terminaseră, abia încep aceștia. Solomon este în secolul 10, 950, pe când Platon și Aristotel sunt în 300 și ceva, în secolul 4. 700 de ani, 6-700 de ani,
diferență
între unul și altul.
Da, și este o mare deosebire, să vedem.
Iar am câteva documente, nu știu cât de puternic sunt confirmate, că Platon a tradus pe profeții greci și a spus: nu poți să fii un mare filozof dacă nu citești pe evrei, pentru că primii filozofi ai lumii au fost ei. Mă rog, nu intrăm în acestea, dar știm foarte bine cum era școala greacă. Deci punea mare accent pe cunoaștere.
Dar umanistă prin definiție.
Punea mare accent pe cunoaștere, dar în multe privințe, nu vreau să spun că toți, dar în multe privințe era imorală. Adică permisivă. Permitea oamenilor să-și trăiască viața cu toate plăcerile lor, fără nicio limită. Pe când școala lui Solomon este morală. Dacă citim primele 8 capitole din Proverbe, vom vedea că accentul se pune: fiule, primește învățătura tatălui tău și a mamei tale, nu te uita după femeia străină, nu te lua după ea, că îți vei pierde tot. Fii moral, într-un cuvânt. Deci observăm două tipuri de cunoaștere. O cunoaștere liberală, pur intelectuală, fără restricții, care te poate duce într-o viață imorală, și o cunoaștere, cum să o numesc, mai de dreapta, mai rigidă, hai să numim așa, cu restricții, care are ca obiectiv moralitatea. Care din cele două cunoașteri îți dă mai multă împlinire și satisfacție? Asta e întrebarea. Care?
Revin la părerea că la început a fost cunoașterea lui Dumnezeu. Pentru că cunoașterea despre care vorbiți, morală, a plecat de la Dumnezeu. Pe când cealaltă nu-l cunoștea, n-avea nicio treabă cu Dumnezeu, avea treabă doar cu cunoașterea, pur și simplu. Dar la Solomon este vorba despre începutul și sfârșitul, care era Dumnezeu.
Vreau să închei cu această idee. Școala lui Solomon,
superioară din toate
punctele de vedere, scoate în evidență caracterului. Uh-huh. Omul intelectual prin excelență, omul moral prin excelență și omul religios. Chiar dacă în vremea lor se practica poligamia, acest lucru era instituționalizat într-un legământ. Avea mai multe soții, astea erau ale lui.
Dar avea și datoria să aibă.
Și avea și datoria. Da. Nu acceptăm, nu aprobăm. Era o problemă a timpului de atunci, despre care chiar ei își dau seama că nu a fost bună și le-a adus necaz, dar nu putem spune că erau imorali. Lucru care este din plin întâlnit la celelalte popoare. Din acest motiv, rămân și apreciez acest nivel de inteligență și de cunoaștere biblică și îndemn pe toți părinții să facă orice efort să-și dea copiii la o școală religioasă. La o școală care încearcă să meargă pe urmele lui Solomon, care are Biblia în față, Dumnezeu deasupra. Faceți orice efort ca să urmeze copiii o astfel de școală, pentru că rezultatele sunt extraordinare. Apreciez și sunt încântat de Solomon. Și vreau să spun că l-am avut de copil ca model și m-a rugat, Doamne, dă-mi și mie înțelepciune cum mi-ai dat lui Solomon. A fost pentru mine un model.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, să fie și pentru noi un model care ne conduce la Dumnezeu. Numai bine!